ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 14 ਨੰਬਰ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਏ।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭੈਣ? ਭੈਣ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਲੈ ਭੈਣ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦੇ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਨਾ।
ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰਿਆ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਲਿਆ ਕਰ ਹੱਥ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਡੋਲੀ ਨਾ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੀ।
ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਈ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀਰ ਨਾ, ਰਹੀ ਅਮਰੋ ਭੈਣ ਪੁਕਾਰ, ਲਾਈ ਲਾਜ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਜੀਦੇ ਹੋਇਆ ਚੜ ਜਾਈ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀਰ ਨਾ, ਰਹੀ ਅਮਰੋ ਭੈਣ ਪੁਕਾਰ, ਲਾਈ ਲਾਜ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦੀਦੀ ਹੋਇਆ ਗੋਦ ਉਡਾ। ਚਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਨਾ।
मां जी तुसी भी अपने लाल नूं आखरी आशीर्वाद देवो। मां एक गल आखां?
आख मेरे लाल।
जेल लाहौर दी दे मां जद मुलाकात नू आई ओदे लाल भगत सिंह ने हस दे गल सुनाई कल नू दिन चढ़दे मां तैनू तेरा लाल नी जाना गल सुन मेरी अम्मीए मेरी लाज लैण नी आना गल सुन मेरी मां मेरी लाज लैण नी आना ते था पी अम्मीए नी तेरी कुक नू दाग ना लाया तक मौत थिड़किया ना तेरे लाल ने फर्ज पुगाया मेरे प्यो चाचे दी हाय कुर्बानी रंग ली आना गल सुन मेरी माए नी मेरी लाज लैण नी आना गल सुन मेरी अम्मीए नी मेरी लाज लैण नी आना खेती लाल अमड़िए तेरे हूं देख अखीरी मां कल नू लाल दरनी आना कल तू मेरी मां ए नी मेरी लाश लैण नी आना कल तू मेरी अम्मी ए नी मेरी लाश लैण नी आना
तेई मार्च सन 1931 का मनहूस दिन मौत दे वरंट लेके आया। 4 बजे शाम 14 कोठरी का दरवाजा खुलिया। भगत सिंह नु इशनान करा उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी ते भगत सिंह ने हंस के किया
आखिरी ख्वाहिश जे सरकार पूरी कर सकती है ता मैनू फांसी ते लटकाउण दी बजाय गोली मारी जाए। मैं बगावत कीती है ते बागी नू हमेशा गोली नाल उड़ाया जांदा है पर मैनू पता है सरकार बुझदल है मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती।
7:15 अकबर खान दरोगा आईजी जेल सिविल सर्जन ते डिप्टी कमिश्नर लाहौर जेल पहुंच गए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तिन्ना दे पुठियां हथकड़ियां ला सिपाहियां ने फांसी दे तख्ते वल तोर लिया।
असी अपना जिंदगी का सफर खत्म जरूर कर रहे हैं पर तुसी इस आजादी की लड़ाई नू जारी रखना जिन्ना च देश आजाद नहीं हो जाता है। चलो
नारे सुन के गोरे अफसरों के दिल कंब गए। शेरा ने रस्सिया नु चुमिया जल्लाद ने गलां विच रस्से पा तख्ता खिच दिता। 3 देश भक्त भारत की आजादी लई कुर्बान हो गए।
23 मार्च 1931 दिन काला आया
गोरी सरकार डर गई। रात 12 बजे जेल दी कंध पाड़ चोरी चोरी लाशा नू सतलुज कंडे सुनी था देख अग नाल अद चुलसिया कर सतलुज बिजरोड़ सका। इतिहास से पन्ने एना दी शहीदी दी सदियां तक गवाही देंदे रहेंगे ते सालम अंग्रेज सरकार नू लांता पांदे रहेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
भगत सिंह सरदार
जिंदाबाद जिंदाबाद।
खणका दा भंडार
जिंदाबाद जिंदाबाद।
भगत सिंह सरदार
जिंदाबाद जिंदाबाद।
वतन दी खातिर जो हस के कुर्बान होया भारत दा पुत भारत मां दी शान होया।
Bye.